subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa subax jimco wanaagsan. Abriil waa 20 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16:19 mitrban iyo boga internetka ee voasomali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona Sahra Cidla Nuuriyaanigo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah shirka Baanka Adduunka oo wasiirro ka socda Soomaaliya ay maalmahanba ka qayb galayeen iyo qodobada shirkaasi ka soo baxay.
Marka waxaa bilowday dariiqan wadiiqadan loo maraya sidii deynka looga caafi lahaa, xukuumaddii horaa bilowday qaybteedii ugu horreysay. Xukuumaddan cusub oo Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyaguna waxay bilaabeen sidii marka tallaabooyinkii loo baahnaa oo hadsanaa loo maaragtay qaadi lahaa markaana loo gaari lahaa heerkii dowladda Soomaaliya looga caafi lahaa deynka.
Waxaan sidoo kale idin haynaa Soomaaliland oo xabsi la dhigay mid ka mid a salaadiinta dhaqanka ah ee deegaanadaasi oo dhowaantan ka qayb galay xaflad isin dhaqan oo ka dhacday Puntland.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda saakiyo caalamka. Marka horese warkii dunida.
Shir caalami ah oo goobjoogayaal ay ka ahaayeen wakiilada dalalka deeqbixiyaasha ee Mareykanka, Britain, Norway, qaramada midoobay iyo midowga Yurub ayaa si gaar ah loogu qabtay dhowrkii cishe lasoo dhaafay xarunta Bangiga Adduunka ee magaalada Washington. Wasiirro ka socda dowladda Soomaaliya oo isugu jira wasiirada kalluumeysiga, maaliyadda, khayraadka badda iyo kalluumeysiga raada iyo sidoo kale to waxbarashada ayaa dhammaantoodba kulankaasi qayb ka ahaa. Waxaana shirkaasi looga hadlay sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay oo ka badan $5.5 billion, taasi oo sannadihii lasoo dhaafayba la isku dayay markastaba in Soomaaliya haddii ay buuxiso boosaska meesha caalamka ay ugu talagaleen wadamada markii ay buuxiyaan deymaha loogu cafiyay inay gaarto. Waxaa sidoo kale ta shirkaasi uu qayb ka ahaa mashruuc Bangiga Adduunka horumarinta ugu talagalay 4 sano ee soo socota Soomaaliya. Waxaana wasiiradii ka qayb galay ay sheegeen in shirkan uu ahaa mid miro dhal noqday.
Ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya, Abi Axmed, ayaa shalayto magacaabay golaha wasiirada golahaasi oo la sheegay inuu yahay mid aad u kooban. Golaha wasiirada cusub ee dalka Itoobiya ayaa ka koobnaanaya 16 wasiir, waxaana ku jira wasiirro hore xilal u soo qabtay, waxaana ka mid ah wasiirkii hore ee macdanta oo hadda laga dhigay wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirro kale oo Soomaaliya. Labadii bishan ayay ahayd markii loo dhaariyay xilka ra'iisul wasaaranimada dalka Itoobiya, Abi Axmed oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee dalkaasi Itoobiya. Subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, shir caalami ah oo ay goobjoog ka ahaayeen wakiilada dalalka qaaraanka bixiya ee kala ah Mareykanka, Britain, Norway, qaramada midoobay iyo midowga Yurub ayaa si gaar ah loogu qabtay dhowrkii cishe ee lasoo dhaafay xarunta Bangiga Adduunka ee magaalada Washington D.C. Wasiirada maaliyadda, kalluumeysiga, khayraadka badda iyo waxbarashada ee Soomaaliya ayaa dhammaantoodba kulankaasi ka qayb galay. Waxaana shirkaasi lagaga hadlay sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay oo lagu qiyaasay adduun dhan $5 billion, laguna saameyn lahaa amaba loogu hirgelin lahaa mashaariic horumarineed 4 sannadood ee soo socota. Haddaba wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliya, Dr. Cabdiraxmaan Cabdi Xaashi, oo ka mid ahaa shirkaasi mas-uuliyiintii ka qayb gashay, sidoo kalena ah xogeyaha guddiga dhaqaalaha, ayaa nagu soo booqday xarunta v o a magaalada Washington. Sahra Cabdi Axmed ayaana istuudiyaha v o a Washington ku wareysatay.
shirki aan halkan u nimid runtii waxaan bilaabnay wada hadallada iyo waxaan la kulmanay gudiyo badan oo kala duwan qaar ka socda qolada ugu muhiimsan oo aan halkan la hadlanay waa sanduuqa lacagta ee la yidho IMF ta iyakaba mas-uul ka ah in ay Soomaaliya ansixiyaan oo yidhaaheen tallaabooyinkii loogu baahnaa bay dowladda Soomaaliyeed qaaday si deynka lagu leeyahay oo ku dhow $5.5 billion oo dollar waa deynka Soomaaliya lagu leeyahay. Marka haddii la rabo in deynka laga caafiyo, dariiq baa la maraa wadamada dunida oo dhan oo rabo wadamada saboolada ah oo rabo in laga caafiyo deynka. Marka tallaabooyinkii la mari lahaa baan bilownay, marka halkan waxaan u nimi runtii in sanduuqa lacagta ee dunida aan idhaahno horumar weyn baa sameynay. Waa maxay waxa hadsan si aan u gaarno waqtigii laga caafi lahaa deynka Soomaaliya?
Waa gartay muddo dheer ayay Soomaaliya xukuumadihii isaga dambeeyay, gaar ahaan hadda xukuumadan qeyre wasiirro ka tirsan halkan imaanayeen, mar walba waxaa la lahaa deynka sida Soomaaliya looga cafin lahaa wadiiqadeeda ayaan haynaa. Marka maxaa hadda ku cusub oo la taaban karaa oo Soomaaliya dhihi kartaa deynkaas waana laga daayay ama waana laga deyn rabaa?
Laga deyn rabaa. Runtii waxa weeyaan xukuumadii ka horreysay tan oo xukuumadii madaxweyne Xasan Sheikh, xukuumaddaasi way bilowday, waa markii ugu horreysay bilaabeen. xukuumadihii dowladihii ku meel gaarka ahaa mayna geli karin howlaha deynka sida looga caafiyo Soomaaliya. Marka intii hore oo dhan waa deyn iska uruurisay, marka cid wax ka qaban kartaa ma jirin maadaama ayna dowlad joogta oo barmaleeda Soomaaliya jirin. Marka waxaa bilowday dariiqan wadiiqadan loo maraya sidii deynka looga caafi lahaa. xukuumaddii horaa bilowday qaybteedii ugu horreysay. xukuumaddan cusub oo Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyakuna waxay bilaabeen sidii marka tallaabooyinkii loo baahnaa oo hadsanaa loo maaragtay qaadi lahaa markaana loo gaari lahaa heerkii dowladda Soomaaliya looga caafi lahaa deynka.
Waa gartay. Hadda bal marka waxaad iga warantaa tallaabooyinka la qaaday ee muujin kara yididiila Soomaaliya looga caafiyo deynkaasi maxaa ka mid a oo muuqdo?
Waxaa ka mid a tallaabooyinka laga rabay Soomaalida horta toogu weyn waxa weeyaan in dakhliga dhaqaalaha kasoo gala Soomaaliya kor loo qaado. Marka waxay eegayaan waxaa jira wasaarado badan iyo ilo badan oo dhaqaalaha Soomaaliya oo aasaad ula socotid burburkii waddanka ku yimid dagaalkii sokeeye aan cidii wax cashuur iyo waxba ka qaadi jirin. Tusaale waxaa ka mid ah runtii shirkadahan isgaarsiinta oo telefoonada Soomaaliya waa kuwa ugu waaweyn dhaqaalaha ilaaha ugu waaweyn weeyaan. Wax macnalo oo cashuura dowladda siin jireen ma jiro. Marka hadda waxaa la bilaabayaa qorshe oo kale sidii marka qoladaas oo kale cashuurta u bixin lahayd. Waxaa ka mid ah furdada ku taala magaalada Muqdisho iyo airborka dhaqaalaha kasoo baxa marba marka ka dambeysa waa soo korbu u soo kacaya. Marka taasina waxaa la qaaday tallaabooyin ay ka mid yihiin haddaan tusaale ku siiyo ilaa 12 qandaraasyo ama contracts xukuumaddii hore oo adeegyo ay dowladda Soomaaliya qaban jirtay baa waxaa lagu wareejiyay dad shaqsiyaada ama shirkada gaar loo leeyahay, taas oo dhaqaalo badan oo dowladda soo gali jirtay xaggaa u baydhay. waxyaalaha ay xukuumaddan Xasan Cali Khayre qabatay waxaa ka mid a oo khaasatan guddigiga dhaqaaluhu wax ka qabteen 12 contract wax ku dhow abaan kansal gareenay oo maaragtay la joojiyey, adeegii la qaban jiray iyo dhaqaalihii ku bixi jiray oo dad kale qaadan jireenna dib waxay ugu soo noqotay dowladda Soomaaliyeed. Marka taasi waa mid ka mid a oo maaragtay arrimahaas. Waxaa ka mid a baabuurta maaragtay taargooyinka lagu dhejiyo, waxaa ka mid a baasaboorka, immigrationka, adigu marka adeegyo badan oo sidaasa oo bahaladan nootayada iyo boonooyinka lagu dhejiyo waxaasoo dhan waxaa laga dhigay shakhsiyaad private ama gaar abaa la siiyey oo iyaku lacagta xoogooda wixii soo galo dhan 60% bay qaadan jireen, dowladdana 40% oo kale siin jireen. Marka hadda waxaasoo dhan laga baxay maadaama qaabkii loo bixiyey una ahayn qaab maaragtay dah furan oo la wada garan karo. Marka arrimahaasoo dhan waxay caddeynaysaa in dowladdu marka ay runtii dib ugu soo noqoto adeegyadii qaban jirtay iyo waxay qaban jirtay iyo dhaqaalaheedii oo dhan u soo noqonay.
waagartay in saacada tuusir inkastoo tahay wasiirka kaluumeysiga ee qeyraadka badda hadana gudiga dhaqaalaha ee wasaaradan ee dhaqaalaha ee xukuumadda ayaa waxaad u tahay xogheyn in maxaadiida in maamul goboleedyada jira ee dalka ka jira ee dekedaha iyo dhaqaalaha ilaha gaarka ee muhiimka ayaga lafturkooda gaar u haysto in wasaaradan dhaqaalaha ay kula xisaabtanto sida dekedda Muqdisho kale oo ayagan dhaqaale iyo canshuuraad ay uga soo xaroodaan
waa su'aal wanaagsan runtii waxa socda saara qorshe waxa socda ee la rabo gobolada iyo dowladda federaalka in la mideeyo qaabka cashuuraha loo ururiyo iyo waxa soo dhan marka hadda dekedda magaalada Muqdisho iyo airportka lacag xoog leh ka soo gasha gobolada kalena iyaga iskoodu qaado dowladdu wali ma gaarsiisana federaalka hadda Ismaayo iyo ama Boosaaso oo kale marka hadda waxa socda qaab la rabo in loo mideeyo ururinta cashuuraha iyo arrimaha soo dhan si marka dambe loo wada qaybsado arrimaha soo dhan marka wasiirka maaliyaddu qorshuhooda waxa ka mid ah gobolladu tagay waxa la isku dayay cashuuraha wadanka oo dhan laga qaado ama meel kasta ka dhimaado in la mideeyo oo markaana qaab la fahamsiisan yahay oo nidaamsan loo qaybsado sidii loo qaybsan lahaa dowladdu federaalku waxay qaadan lahayd gobolladuna waxay qaadan lahayd
waa gartay kaasi waxa uu ahaa wasiirka kaluumeysiga iyo qeyraadka badda dowladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Cabdixaashi oo sidoo kalena ah xogeyaha gudiga dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu ka mid ahaa wafdi wasiirada dowladda Soomaaliya ka socda oo ka qayb galay shirka Baanka Adduunka ee halkan lagu qabtay wuxuu nagu soo booqday daartana VOA-da ee magaalada Washington dhageystayaal waxaa naga xusuusin ah in wareysigaasi oo dhammaystiran qaybihiisa kale aad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda haddii ilaahayga awoodda leh uu ogolaado weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington VOA Washington ayaa la socotaan Soomaaliland xabsiga waxaa la dhigay xalay Boqor Cismaan oo Maxamuud Boqor Buurmado oo ka mid ahaa madaxda hoggaanka dhaqanka ee caanka ka dhulka Soomaalida qaar ka mid ah waxaa markii ay booliisku ka qabteen magaalada gudaheeda la sheegay in lagu xiray guda saldhiga kadibna halkaasii ay ka wadeen ciidamada booliiska hadaba waxaa arrinkaasi noo xaqiijiyay oo ka hadlayso warbaahinta la hadlay afayeenka ciidamada booliiska Soomaaliland Faisal Xiis Cilmi oo isagu xarigiisa ka hadlay.
Awo bisho ay tahay 19/4/2018 goorays aad ay istaydii habeenow ciidanka booliisku waxay soo xireen Boqor Cismaan Buurmadow Boqor Cismaan Maxamed Maxamed oo loo yaqaan Boqor Cismaan Buurmadow kaasi oo lagu eedeynayo inuu galay dambi qara dibis ah isagoo buudan kagada waaqay arrin qaranka jamhuuriyadda Soomaalida ku ah isagoo faafiyay warar been ah oo aan sal yaraato lahayn ciidanka booliisku markuu falkaha galay waxay bilaabeen baaris aad iyo aad u qoto dheer leh way soo qabteen iyagoo u maray xadhigiisa sifo sharciga waafaqsan iyagoo u maray waxaana loo soo jaray waxaan la yiraahdaa warar farist ama mandaatada ka suuro ayaa loo soo jaray wuxuu leeyahay wuxuu ku eedaysan yahay qodobka 212 iyo qodobka 328 isagoo iskiis isaga ayaa u tagay buudlaan isaga ayaa buul loo tagay cid u fasaxday iyo cid oo qalaatay midna ma jirto falalkaas qalad dibiskaana halkaa uu tagay buu kaga dhawaaqay waanu xuriyahay waxaana loo hayaa marag muujo ku filan inuu dambiga galay halkan waxa lagu deeyaa waxa weeye dambiga isaga kaligiis ba galay mas'uuliyadda ciqaabtu waa shakhsi wuxuu xuriyahay waxaana si degdeg ah loo gudbin doonaa xeeralinta iyo maxkamadda uu doonaa wana mutaysan doonaa hadii la ka dhigo dambiga uu galay ciqaabtiisa
kaasi wuxuu ahaa afayeenka ciidamada booliiska Soomaaliland Faisal Xiis Cilmi oo warbaahinta u xaqiijiyay xariga Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow hadaba Sahra Cabdi Axmed ayaa intaasii kadib khadka telefoonka ee magaalada Boor ma kula xidhiidhay Boqor Buurmadow walaalkii Faarax oo Maxamuud Maxamed waxaanay ugu horeynta weydiisay sida ay uga warheleen xariga Boqorka
walaal waxa weeye horta runtii markii arrintan u dhacday magaalada ka maqnaa boorama ku maqnaa waxaa la sheegay dadkii la joogay markii aan wareystay isagoo hudaal cid waliba joogto cadaan iyo kaaliyo muslimba joogaan dhex fadhiya ciidamo tura badan tiro badan loo soo diray isla mar ahaana si loogu talagalay in la ihaaneeyo loo qabtay oo loo jujubay dadkii la joogay odayaasha ah maareegta waxa kala taala fadhiyeen in runtii la handlay. Runtii inta aan waqti ka hayaa waxay u ekayd sida loo qabtay Boqor Cismaan in ahayd arrin aan wax badnayn.
Waa gartay waxaa lagu eedeeyay sida codka taliyaha booliiska uu ku leeyahay in uu tagay Puntland loona heesto tagitaankii Puntland uu tagay arrintaasi oo maamulka Soomaaliland wax ka hor imaanaya ee tahay adigu sidaas kula muuqata.
Walaal horta runtii haddaan intaa yar ku dara waxa weeyaan niman kale oo salaadiin oo dhowr baa la socday sida aan qabo haddaan ninkan dee mas-uulka aanay arrintu ka qaldamin umaleynaayo calamasaar ninkii calamasaarkii beeldaadshaha boosaaso lagu calamasaarayay inay tahay arrintu waayo dembina maaha. Horena waa looga intigayay hadalka lagu haysto maanta uu laba arrimood unbaa isaga ninkan xabsi ugu jira maanta waa mid waa hadalkii ahaa ciidamadani soo fadhiya hala kala qaado ama hala kala duqiyo sida maaragtay arrintaba guuxa ayaanta ayaamaha dhan u socday. Marka taala kala qaadka isaga waan weydiiyey oo maaragtay isaguna wuxuu yahay anigu jeneraal ciidamada haystana meyhi madax dhaqameed baana ahay waxaan arkaa haddii meel ay kasoo socoto nabadgelyo darro ama ay dhibaato iman karto waajiba ay saaran inaan idhaahdo hadalkaas laakiin anigu min ciidan xukuma amreena inay kala tagaan meyhi.
Waa tahay hadda bal faarax oo xaalkiisa nooga waran Boqor Cismaan Boqor Buurmadow sida uu yahay hadda xaalkiisa maadaama xabsi uu ku jiro ilaa iyo xalay oo xalay magaalada Bartankeeda laga qabtay.
Ninkii runtii qof ninka kale ma aragtay qofku markuu de xabsi ku jiro xornimadiisa laga qaado horta wax wanaagsan maaha qof waliba ma aragtay weliba ujeedada ugu weyna ay ahayd ma aragtay in la bahdilo in ummadda kale inteeda kale la tuso maaragtay ahayd. Laakiin runtii arrinta anigu aan aad u arko ayaamaha oo dhanba waxa ka socotay dad badan oo wax garada oo mas-uuliyiinta Soomaalilan ama ahaadaan mucaarad ama ha ahaadaan dee kuwo maaragtay wax kala tabanaya in aada loogu celcelinayay oo la daba socdo lalahaa gabadha hadda koor la xidhay oo xamar intay tagtay inaynu qoranay iyadaba waa la xidhay Buurmadowna waa la xidhay waxaad moodaysaa xadhigii in laga raadinayay 4.5
hadda halkaas kaa weydiiyo abwaan Naciimo abwaan Qorano iyo maxaa marka arrinta isku keenay Boqor Cismaan Buurmadow.
Walaal waxay muujinaysaa runtii number one horta waxay tokowaad waxay muujinaysaa dadka bulshada doorasha dhacday Buurmadow xukuumadda isbaga haysta ayuu aada u taageeray dad badan buu ka xanaajiyey doorashadana waa la isku dhacaa taas soo jirtay oo xanaftaas soo jirtay ayaa haddana inaan taas la xiray fakarka dee wixii lagu xirayba horta waxay ahayd inantanba waa la xiray oo hadal xamar ee ka jiraa lagu xiray ninkan hadduu Puntland tago hadal ka yihi in la xiro in la xiro ayay ahayd runtiisa waa nasiib darro madaxdhaqameedyo odayaal wax garad siyaasiyiin intay soo fadhiistaan yiraahdaan Buurmadow ha la xiro inantii horeba waa la xidhay cadaaladda Buurmadow u samayn mayso cadaaladna Naciimo Qorano iyo qof kale oo la xidhaytoona u samayn mayso cadaaladdu waxay ahayd oo ku sugnay in la yiraahdo gabadha la sii daayo ama ha la xafiyo dadka bulshadana in laisku hayaa fiican in laisu dulqaataa fiican in la yiraahdo dimuqraasi baynu nahay haddana dadka afkoodi maalin walba lagu xiray wax weyn tari mayso runtii Boqor Cismaan waa walaalkay aada iyo aada baan uga gubanayaa dee in la ihaaniyo la bahdilo dad ku faraxsan baa jira nasiib darro in qof la xiro oo dhibaato loogu istaad moodo in sida arooska loo mushxaaradayo laakiin runtii waxa wanaagsan oo ay arrintu tahay koob inay dowladdu dulqaadato in nabadgelyada laga wada shaqeeyo sidaa lagu qiyaaso in dadka la isku hayo.
Faarax aw Maxamuud Maxamed oo isagoo ku sugan magaalada Boorama khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed halkaad naga dhageysanaysaan waa Washington.
Markana waa amuuraha Islaamka iyo Jacfar Kukay.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. waxaanu ku eegaynaa shir caalami ah oo suufiyada dunida toddobaadkii la soo dhaafay ay isugu yimaadeen magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba isbeddelka ku yimid kaalinta tasawufka Soomaaliya. Jaamacadda Imaam Shaafici ee magaalada Muqdisho ayaa soo qaban qaabisay Dr. Abdul Qadir Sheekh Ismaaciil oo ah gudoomiyaha jaamacaddaasi ayaan weydiiyay waxa kulankaasi uu ahaa.
Wuxuu ahaa shirkii toddobaad ee culimada suufiyada caalamka ee isugu imaaday sanadkii laba mar oo markaan lagu qabtay Soomaaliya. Waxaa lagu qabtaa wadamo badan oo soo qabtay, lagu soo qabtay wadanka Jazeer, Turkiya, Masar iyo Shiishaan oo wadanka ugu dambeeyay lagu qabtay ahay. Wadamadaas faraha badan lagu qabay jiray Soomaaliya in lagu qabto waxay ahayd wax mustaxiil camal, mashruuc mustaxiil, wax mustaxiil u dhow oo dadku aad u baahan
jireen.
Waxaan rumaysan karin aad yahay. Eedo iyo abaabulka iyo qabanqaabada iyo martigelinta ay leedahay jaamacadda. Imaam Shaafici aan ugu dunida ka ahay ilaahay inuu nagu guuleystay qurux badan oo sharaf badan oo caalamka dhan oo laga hadal hayo ayuu u dhacay oo yani loo wada xiray Soomaaliya dhan uga xiyaaqeen.
Yaa ka soo qayb galay marka yay tahay cidda ka soo qayb gashay oo Soomaaliya ka baxsan?
Waxaa ka soo qayb galay wadamo kala duwan oo imaam yani matalaya wadamadooda mashaayikh culimo waaweyn oo wadamadaas caanka ah sida wadamada Turkiya kamid ah wadamada ka soo qayb galay oo sheekh weyn iyo sheekh ugu weyn Turkiya culimada ugu caansan. Masar ayaa kamid ah culimada ugu waaweyn ka soo qayb galeen har kamid ah. Waxaan ku yiraa Senegal oo sheekh kamid ah mashaayikh ugu saameynta badan wadankaas oo 9 million oo qof ay yani xertiisa iyo dadka raacsan ay leeyihiin ayaa dadka ka soo qayb galay kamid ahay. Sidoo kale Maghrib Morocco oo sheekha ugu caansan isagaa ka soo qayb galay. Britain oo culimada ugu waaweyn mid kamid ah ku soo qayb galay wadanka Ingiriiska.
Qodobada looga hadlay shirkaasi amaba lagu soo qaaday amaba miraha ka soo baxay gabagabadiisi maxay ahaayeen?
Shirka waxaa laga soo saaray qodobo ilaa 7 gaarayo. Waxaa kamid ahay qodobada laga soo saaray in shirku uu ama culimadu ay garab taagan yihiin Soomaaliya iyo cid kasoo ka shaqeynaysa nabadgelyada iyo deganaanta Soomaaliya ina la dagaalayaan ama ay dhinac ka yihiin wax kasoo Soomaaliya qaribaayo oo ah ama fikir qaldan oo lagu soo weeraro Soomaaliya dadkaas oo dhib badan ku haya wadanka loola dagaal la afkaarta la soo galootiga oo umadiya iyo Soomaaliyeed kala geysay oo dhibaato ku abuurtay oo inay heertaas maanta ee caalamka Soomaaliya laga yaqaansado gaarsiiyey laga
ogaadoonaa. Waxaad hadda adigu ka dhawaajisay in qodobada shirkaasi kasoo baxay qodob kamid lagu sheegay in kaalintoodii ay dib u laabatay sidii loo soo nooleyn lahaana ee laga shaqeeyo. Maxaa keenay in kaalintii tasawufka ama suufiyada Soomaaliya ay hoos u dhacdo?
Runtii waan garan kartaa kooxahan dhibaatooyinka badan wado ama mashaakilkay Soomaa ka shaqeeya inta badan ama la yiraahdo dadka oo tasawufka soo horjeeda dadka yani diintaanan si dhab u haysan waxay ka faa'iideystaan markii fowdo ama dhibaato ay soo baxdo mashaakil limada qabsato ay ka dhex faa'iideystaan sidaas ayayna balaayay mashaakil dhibaato kale kusii abuuraan tii taagneed. Marka waxaad dareemi kartaa markii wadanka dhibaatada ka dhacday oo dowlad la'aanta dhacday in laga faa'iideystay oo dadkii wanaag iyo silmigii nabad wax ku wada jiray la maroorsaday qaabkii wax ku wadeen oo qaab kale oo qaldan oo xoog iyo dhibaato iyo yacni xumaan ku dhisan wadanka yacni loo jiheeyey. Marka culimadu doorkooda marna hoosum yacni ma baabin laakiin waxaa muddaa markaas tayaaraaska yacni waxyaalaha kale oo yaacay oo baabilka wadi ama xumaanta wadi inay yacni si uga sar mareen ay is muujiyeen inayhiin dadka yacni leh awoodda leh. Taasina bulshada weli waxaa waayay Soomaaliyeed ama mujtamaca Soomaaliyeed markaa fiirisid manajka suufiyada ama manajka tasawufka kama tegin badankoodna waa aaminsan yihiin waana haystaan laakiin muuqaalka dadka loo muujiyey iyo dardarta ay la soo baxeen kooxaha ayaa waxay keentay in isku muujiyaan.
Laakiin adinka tiinni waad ka gaabiseen Soomaaha marka kooxaha kale aad hadda ka dhawaajinayso ay dardar la soo baxeen adinka intaa dib baad u socoteen mase waad ka gaabiseen?
Maana laga gaabin laakiin haddii yacni qaabka wax lagu waday anagu waxaan ku shaqeynaa ximada uu dhulay sabiina rabbika bil xikmati wa maw'idati hasana inta ganaana oo tartiiba dadkii lagu yeero oo loo dajiyo oo yani xumaantii badneed oo wanaagga suufida wada lagu soo qaabilay ayukuna xumaan kun bedelin wax isku dayayeen markaas bayna yani ay si tartiiba oo deganaana ay ku qanciyaa xataa kooxa soo jeedo ama kooxaha afkaarta kale oo qaldan ee misan oo bulshada wareerinaay. Laakiin waa ogtaho warbaahinta iyo waxyaalo badan iyo yani carabtii oo dowladaha carabada qaar kamid ah hadda inta gaal qaarkood ka yani ka noqdeen afkaartii qaldan ee faafijireen iyo hadda ay ka shalaynayaan ayaa xoog u taageeraya kooxaha wadanka soo galootiga ku ahay oo manhajkaas yani inay dhibaateeyaan ama manhajkaas nabad ku dhisanay ummadda ay si jirta meesha ka saaran isku dayay ayaa wuxuu muujiyay in oo suufida meesha doorkeeda hoos u dhacay nimankaan ay sareeyaan taas ayaa marka looga yidhinayo waxyaalaha kamid ah oo shirka oo inuu yani wali doorka suufida jiro.
Sidaad ka dhawaajisayba markii hore waxaad ahaydeen dad nabadgelyo dhowaanahanna waxaanu la soconnaa in hubka aad qaadateen qorshaha ma idin ku jirtaa in aad ku soo biirtaan qolyaha hubaysan ee aad hadda ka dhawaajisay wax maquuniya iyagoo hub adeegsanaya fikirkooda inay faafiyaan doonaya.
Anaga waxaan ku soconaa aayada quraanka Ilaahay oo ah ud'u ila sabiili rabbika bil hikmati wal mawi'idati hasana, aayadaas nabiga lagu hadlay calayhi salaatu wasalaam, laakiin qofka sayo iyo qosaysa oo bin muslimiinta kamid anaga inaan si deganaana oo naxariis ku jirto oo wanaag ku jiro wixii waxaa la ilaahay xeelad ugu helana xog lagu meelaayaa si aan dadku u qancino deganaan iyo naxariis iyo nabadgel ugu baaqno oo afkaarta qaldan oo dadka afkaar qaldan uu soo weeraray wax uu badan umadda halaajiyo xoog iyo dagaal maaha, laakiin waxay ahayd fikir qaldan oo umadda wareegay. Fikirkaas qaldan waxaa baabi'in karo ama ka horseedi karo fikir saxan oo dadku wax badan dhagahooda kusoo noqnoqdo.
Doctor Cabdulqaadir, waxaad ii sheegtay in manhajkiinu uu ku salaysnaa markii horeba dhexdhexaadnimo iyo in si nabadgelyo ah diinta lagu faafiyo. Hadda xaaladdu way isbeddeshay, adigaaba ka dhawaajiyey in iyadoo magacii diinta la adeegsanayo dhibaatooyin fara badan la geystay xaaladda waddanka hadda uu ku jiro aanu ognahay. Weli ma waxaad ku taagantihiin dhabihiinnii ahaa in aad afka uun ka hadashaan, mise marka xaaladda hadda la qiimeeyo waxbaa iska beddelay aragtidiinnii?
Yani wax duur wanaagsan ku lahaa duur shariifa Soomaaliya waxtarkeeda caalamka la baro. Yani waxaan anagu wanaag u aragnay in la soo dhaweeyo, loo qanciyo oo loo muujiyo waxaan ku yidhaha wanaag iyo khayr loo muujiyo. Taasna way dhacdo, xataa waanan shirarkii ugu dambeeyey qaybii ugu dambeeyey waa kasoo qayb galeen, waan ugu soo dhaweeyey si ummaddu wada jir ah hal dhinac oo wanaag oo dhexdhexaadnimadii ku dhisnaa iyo wanaagii lagu jiheeyey oo loogu qanciyo qof kastoo yani manhaj kasta uu ka horjeedo.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Doctor Cabdulqaadir Sheekh Ismaaciil, guddoomiyaha jaamacadda Imaam Shaafici oo khadka telefoonka iigu wareegay. Barnaamijkii Umuuraha Islaamka ee toddobaadkana inta ayaan ku joojinayaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Intaad aynu kaga nimaadno Jacfar Kukay iyo barnaamijka Amuuraha Islaamka, haatan dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa heesta dheeha iyo codkii Daa'ud Xanfar.
gudahaan codkaasi Daa'ud Xanfar idaacaddeenna subaxnimaan ku soo xireynaa. Sahre Cidla Nuur anigoo Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale barnaamij soo saaristii saaka ee Bashiir Abikar. Dhammaanteenba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo.
jugaagaan sanaanta dalkaaga dayaa igu mayanaga.